ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันอังคารผ่านมานี้ได้ลงนามในกฎหมายฉบับหนึ่งที่ได้วางมาตรการลงโทษต่อบรรดาเจ้าหน้าที่จีนผู้ที่บ่อนทำลายการปกครองตนเองของฮ่องกงและออกดำรัสฝ่ายบริหารฉบับหนึ่งเพื่อสิ้นสุดฐานะการให้ฐานะพิเศษต่อเขตปกครองตนเองดังกล่าวของจีนในคำเห็นของท่านนั้นท่านทรัมป์อยากจะแสดงตนเองให้เป็นผู้ที่แข็งกล้าต่อจีนหลายกว่าคู่แข่งขันด้านการเมืองของท่านคืออดีตของประธานาธิบดีโจไบเดนนักข่าวประจำทำเนียบขาวแพทซีวิดาคูชวารามีรายงานเรื่องนี้ซึ่งสายเจริญสุขจะนำเอารายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่าการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของคณะรัฐบาลท่านนั้นแม่นเพื่อกดดันจีน
Today I signed legislation and an executive order to hold China accountable for its oppressive actions against the people of Hong Kong
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่ามื้อนี้ข้าพเจ้าได้เซ็นกฎหมายฉบับหนึ่งและดำรัสฝ่ายบริหารเพื่อให้จีนรับผิดชอบต่อมาตรการกดขี่ข่มเหงประชาชนฮ่องกงกฎหมายว่าด้วยเขตปกครองตนเองของฮ่องกงวางมาตรการลงโทษต่อบุคคลหรือองค์การจัดตั้งต่างๆที่ดำเนินธุรกิจกับบรรดาเจ้าหน้าที่ของจีนที่รับผิดชอบนำการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ของปักกิ่งอยู่ในฮ่องกงกฎหมายดังกล่าวยังจะให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีเพื่อยึดทรัพย์สินของพวกเจ้าหน้าที่ดังกล่าวและกีดกันการเข้ามาในสหรัฐของพวกเขาเจ้า
I think the administration is saying that this is probably a signal that we're past the point of trying to convince Beijing to back off
Hong Kong. Zach Cooper, นักค้นคว้าอยู่สถาบัน Enterprise American กล่าวผ่านทาง Zoom ว่าข้าพเจ้าคิดว่าคณะรัฐบาลกล่าวไปว่าอันนี้อาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าพวกเขากายจุดของความพยายามที่จะโน้มน้าวให้ปักกิ่งถอยไปจากฮ่องกงและบัดนี้หาก็ถูกลงโทษอย่างเสียหายสำหรับพฤติกรรมที่ได้เห็นลงไปนั่นดำรัสฝ่ายบริหารของท่านทรัมป์สิ้นสุดฐานะการปฏิบัติแบบพิเศษต่อฮ่องกงซึ่งเดี๋ยวนี้จะถูกปฏิบัติต่อแบบเดียวกันกับจีนแผ่นดินใหญ่ในสัปดาห์นี้คณะรัฐบาลท่านทรัมป์ยังได้ประสบผลสำเร็จในการกดดันอังกฤษบ่ให้บริษัทโทรคมยักษ์ใหญ่ฮัวเว่ยของจีนเข้าร่วมในเครือข่ายระบบ 5G ท่านประธานาธิบดีได้ตั้งตนเองให้เป็นผู้แข่งกล้าต่อจีนหลายกว่าคู่แข่งของท่านคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนที่สังกัดพรรคเดโมแครตซึ่งคาดว่าจะได้เป็นผู้สมัครที่จะลงแข่งขันกับท่านทรัมป์ในการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกจะมาถึงนี
้ Joe Biden's entire career has been a giftTo the Chinese Communist Party and to the calamity
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตลอดระยะอาชีพของท่านโจไบเดนนั้นได้เป็นของขวัญให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนและเป็นภัยหายนะของความผิดพลาดทั้งหลายที่พวกเขาเจ้าได้เฮ็ดลงไปท่านไบเดนได้ตำหนิท่านทรัมป์ในการก่อสงครามการค้ากับจีนและยังนำเสนอตนเองเป็นผู้เก่งกล้าต่อปักกิ่งท่านโจไบเดนผู้ที่คาดว่าจะได้เป็นผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตกล่าวว่า
The Chinese are spending multiple billions of dollars trying to own the technology
จีนกำลังใช้จ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพยายามจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตในขณะที่พวกเขานั่งอยู่เฉยๆโดยเอานิโป้ปิดหูของพวกเขาจีนจะเป็นเรื่องที่สำคัญในการเลือกตั้งสหรัฐท่านแซคคูเปอร์ได้กล่าวไปท่านคูเปอร์ได้ว่าว่า
Both sides are a bit vulnerable here and I think frankly the president might be more vulnerable. You know the president's got a trade deal with
China. ทั้งสองฝ่ายแม่นอนแหนอยู่ในขณะนี้และข้าพเจ้าคิดว่าแบบเปิดใจท่านประธานาธิบดีอาจเป็นผู้อ่อนแอหลายกลัวเจ้าฮู้ดีว่าการได้ข้อตกลงการค้ากับจีนของท่านประธานาธิบดีซึ่งท่านได้ลงนามในเดือนมังกรผ่านมานี้และข้อตกลงการค้านี้บ่ได้ปกป้องต่อบางสิ่งที่ต้องการซึ่งเฮ็ดให้ท่านประธานาธิบดีปรากฏว่าบ่พอใจแท้ๆเลยในเวลานี้และรวมทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อสินค้ากสิกรรมซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือโดยเฉพาะพวกรัฐต่างๆที่มีความสำคัญในการเลือกตั้งและในรัฐทางภาคตะวันตกกลางตอนถึงท่านทรัมป์เมื่อมานี้ได้กล่าวว่าสายสัมพันธ์กับจีนได้เสียหายอย่างนักย้อนการรับมือกับโรคระบาดของปักกิ่งและว่าท่านบ่ได้สนใจในการเจรจากับจีนเกี่ยวกับขั้นตอนที่2ของข้อตกลงการค้า ในขณะเดียวกันจีนก็วางมาตรการลงโทษต่อบริษัท Lockheed Martin ซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศของอเมริกาหลังจากที่วอชิงตันอาจได้ให้การอนุมัติต่องบประมาณเพื่อยกระดับลูกศรไฟที่อาจมีมูลค่าถึง620 ล้านดอลลาร์ให้แก่ไต้หวันและจีนวางมาตรการลงโทษต่อสมาชิกสภาสูงสังกัดพรรค Republican ท่านมาร์โกรูบิโอและท่านเท็ดครูซทั้งสองท่านนี้เป็นที่ฮู้จักกันดีว่าเป็นผู้ต้องตีจีนไสเจริญสุข VOA